Mwane mwane onvela, ndirandire ni jimwe mwecho onse konse kumumuli kuprogrami ya tisanthule Bible. Ntawe mtengo pelari pomwe timamva maumulunga kusanthulidwa kuyambira buku la Genesis mpaka chivumbulutso. Masiku amenewa tidakalanditu mbuku la kalata wantumwi Paulo kwa okhulupirira kwa Korinto. Ndipo kalata ayo anali wachiwiri. Kote kuti lero tikhazikikanso ndithu mu 2 Korinto chapter 2, tiyambira pa verse 12, ndipo ndikhotirowanso mu chapter 3. Timve za utumiki wopambana wina umwe udali mchipangano chakale komanso yesopano kodi kusiyana kwake nkotani timve zonse mprogramu ini mbale Osman Chilola Manda ndipo nayu
landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo lelo tadalaso chifukwa cha chisomo chomwe talandira popeza inu mwasankha kuti tiyende limodzi mu ulendo uno tsono poyamba tiyeni tilimbikitsane ndi mawu apa Yakobo 1 verse 5 amene akuti koma wina wa inu ikanso azelu apemphe kwa Mulungu amene apatsa kwa onse modzala manja ni wosatonza ndipo adzampatsa iye ndiye mu programu yapita ija tinali kukambirana kuchokera pa 2 Korinto 1 verse 10 ndi kulowa mu chapter 2 verse 13 momwe timasanthula nkhani ya chitonthozo cha Mulungu pakulandiranso munthu wokhulupirira amene watayika. Ndipo lero pamene tipitiliza kusanthula 2 Korinto 2 verse 12 ndikulekeza verse 14 chapter 3 tisanthula za utumiki wopambana ndikusiyanitsa pakati pa pangano lakale ndi latsopano. Verse 12 koma pamene ndinadza ku Trowa kudzalalikira uthenga wabwino wa Khristu ndipo pamene pada nditsegukira kwa ine pa khomo mwa Ambuye. Munkhani ino tikuona makuti Paulo akupitiliza kuonetsa chidwi, chikondi ndi chilakolako chomwe anali nacho pa mpingo wa ku Korinto. Ndiye akupitiliza kunena kuti pamene anafika ku Troa koma linatsegulidwa kotero kuti analalikira uthenga wabwino kumene anthu ambiri analandira Yesu. Kutanthauza kuti chinali chifuno cha Mulungu kuti apite ku Troa kukalalikira uthenga wabwino. Mwa njira ina tikunena kuti Paulo samanena bodza kuti amafuna kupita ku Korinto ayi koma amafuna kukhala wokhulupirika pa mwayi umene Mulungu anamupatsa wopita ku Troa. Tere Paulo anali kuyembekezeka kukhala ndi chimwemwe koma pano mtima wake uli woziya popeza sadave zomwe mumpingo wa ku Korinto unali kuyendera monga momwe iye anali kuyembekezera. Tavani zomwe akunena verse 13. Ndinalibe mpumulo munzimu wanga posapeza ine Tito mbale wanga koma polawirana nawo ndinanga ku Makedonia. Mundime ino Paulo akunenetsa kuti analibe mtendere muntima mwake pamene sadapeza Tito amene amamuyembekezera kuti amudziwitsa za momwe mpingo wa ku Korinto unali kuyendera. Tsono ngakhale panali zinthu zina zofunika kwambiri ku Troa ananyamukabe ndi kupita ku Filipi mMakedonia. Ndiye chimene tikuphunzira ndi chakuti ndikotheka kuti mtumiki wa Mulungu kusiya ndithu gawo lina la utumiki wake malinga ndi kufunikaso kwa ntchito ina mgawo lina. Ndiye pamene Paulo anafika ku Makedonia tikupeza kuti Tito anamupeza kumeneko ndipo anamufotokozera za mpingo wa ku Korinto momwe unachita ndi nkhani ya mbale uja analowa pa uchimo. Iye anafotokoza kuti mpingo unamuchotsa munthu uja koma pamene munthuyo anazindikira uchimo wake analapa nachoka pa chimo. Wokwanidwa anzanga pa ulendo, kuchokera kwa mbale uyu amene anazindikira chimo lake tapeza kuti kulapa ndiwo mankhwala amene angadzitsi chiyanjano pakati pa abale. Nkhani ndiye kuti mkhristu akazindikira chimo lake alape komaso mpingo uyenera kumukhulukira nulowaso naye pa chiyanjano kuti wonse achite limodzi ntchito yambo. Kashwiri, tikuona kuti ntsogoleri, ayenera kukhudzidwa kwambiri ndi nkhani zonyasa zomwe zikuchitika mu mpingo mwake. Kodi ino, ngati mtumiki wa Mulungu, zimakukhudzani motani zoyipa zomwe zimachitika mu mpingo mwa. Tere mu verse 14, tiwona za utumiki wopambana. Tsopano tilowa mu gawo lomwe anthu ena amalitchula kuti ndi mphamvu ya utumiki. Ndi chinthu chachikulu komanso chokondweretsa kuti utumiki ukhoza kuyima pa uthenga wabwino monga momwe mawu a Mulungu ali. Tere ichi ndicho chithunzi chokondweretsa chomwe tichione pakali pano. Verse 14. Koma ayamikike Mulungu amene atitsogolera mchigonjetso mwa Khristu naveketsa fungo la chidziwitso chake mwa ife pamalo ponse. Tsono Paulo mundima ino akuyamba ndi kunena kuti ayamikike Mulungu. Ndiye mwina mulikakasi kuti chifukwa chani Paulo akunena mawu amenewa. Nkhani pano ikuti Paulo ali ndi zifukwa zingapo zomwe ndi zoyenera kuyamika nazo Mulungu. Tsono chifukwa chachikulu koposa ndi chakuti utumiki wake wakhala ukuyenda bwino, kunena kuti anthu ochuluka akhala akudza ku ufumu wa Mulungu. Komabe panali zifukwa zina monga kuti Tito anali atabwera ku Makedonia kumene anafotokozera Paulo momwe mpingo wa ku Korinto unali kuyendera. Ichi ndi chimene chinachotsa chisoni pa mtima pa Paulo. Panaliso chifukwa chakuti Tito anamuuza kuti mpingo unachita monga momwe Paulo anaulangizira. Iyi ndi nkhani yodula ndi kumulandiraso mʼbale amene anagwa pa uchimo. Komanso chifukwa chotsiriza chinali chakuti Paulo anali kuona chipambano pa utumiki wake wa ku Makedonia. Tsono kuchokera ku nkhani yonseyi, Paulo akuona chithunzi chachigonjetso kapena kuti chipambano monga momwe mkulu wa nkhondo wa Roma anali kutsogolera asilikali wake pochoka ku nkhondo. Chimene chinali kuchitika ndi chakuti pamene asilikali apambana nkhondo, mkulu wa nkhondo anali kutsogolera wanthu pa mdipiti wolowa mu mzinda. Ena manena kuti mwambo wa mdipitiwu umayamba mmawa ndi kufika madzulo. Ndiye pa mwambo umenewu panali kukhala anthu amene amayembekezeka kumasulidwa, komanso anthu ena amayembekezeka kuphedwa. Ndi chithunzi ichi Paulo akunena kuti ayamikike Mulungu amene wabweretsa chipambano mwa Yesu Khristu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikuti pamene inu mukhala mwa Khristu ndiye kuti palibe chokulakani popeza Mulungu ndiye amene amapambanitsa. Tsono mwina inu mukhoza kunena kuti kodi Paulo akunena zoona kuti nthawi yonse mtumiki akakhala ndi Mulungu amapambana? Yankho likuti ndi zoonadi kuti anali pa chigonjetso kwa Efeso, koma sizinatero pamene anali kwa Atene. Kodi ichi ndi chigonjetsonso? Yankho likuti inde, popeza Mulungu ndiye amene amatipambanitsa mwa Khristu. Haleluya. Komanso nkhani yayikulu ndi yakuti mtumwi Paulo nda zake anapezabe mtendere popeza anafalitsa uthenga wabwino ngakhale kuti pena sanaulandire. Tere phunziro ndi lakuti ife tiyenera kugwirabe ntchito yofalitsa uthenga wabwino posaganizira kuti anthu apulumuka ndi angati, chifukwa ntchito yopulumutsa ndi ya Mulungu. Inu ndine ntchito yathu ndiyo yakufesa popeza ena akava uthengawo amaulandira napulumuka pamene wena amagonthetsa mkhutu mwawo mwadala ndithu nakana chipulumutso. 15. Pakuti ife ndife fungo labwino la Khristu, kwa Mulungu mwa iwo akupulumutsidwa ndi mwa iwo akuwonongeka, mwa ena fungo la imfa ku imfa, koma kwa ena fungo la moyo ku moyo. Ndipo azikwanira ndani izi? Pakuti sitikhala monga ambiliwo akuchita malonda mnawo mawu a Mulungu, koma monga mwachoona mtima, koma monga mwa Mulungu pamaso pa Mulungu tilankhula mwa Khristu. Pano pali nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Taonani Paulo akukamba nkhani ya fungo labwino ndi fungo la imfa. Monga mujandinanena kale, kuti pamene asilikali a Roma anali kubwerera ku nkhondo atapambana, ndipo akuyenda pa mdipiti wonse asilikaliwo, panali kuperekedwa nsembe yachigonjetso. Ndiye sembe zimenezi zinali kupereka fungo lokoma, ndipo anthu anali kukondwera nalo. Kutanthauza kuti anthu amene anali ndi chipulumutso pa nkhondoyo anali ndi chimwemwe, kotero kuti fungoli linali labwino. Koma anthu amene anava fungoli pamene anagwidwa ku nkhondo, ndipo kuti anali kuyembekezeka kuphedwa, linali fungo la imfa, popeza linali kuwatsogolera ku imfa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwa mawu awa Paulo anali kunena kuti pala anthu ena amene safuna kuva uthenga wabwino, kapena mwadala amasankha kuumitsa mtima wawo. Kwa anthu otere uthenga wabwino umangotsogolera ku imfa ya muyaya, koma kwa anthu amtima wodzichepetsa akava uthengawu amakondwera ndipo amaulandira, popeza uzunadi koposa uchi. Haleluya. Awa ndiwo anthu amene amapeza fungo labwino la chipulumutso la kwa Yesu Khristu. Tsono ntakufunsani okondedwa, kodi mukava uthenga wabwino, mumava kuti ndi fungo labwino? Tsono Paulo akudzifunsa kuti, kodi azikwanira izi ndani? Mwa njira ina akufunsa kuti, popeza ntchitoyo ndi yayikulu ndipo mphamvu zathu zichepa, kodi ndani ali woyenera kuyigwira? Ndiye nkhani kuti anthu ayenera kulingalira bwino asanalowe ntchito yotumikira Mulungu, chifukwa ndi ntchito yayikulu ndipo ifunikali kudzichepetsa ndi kudzikhuthula kwa Mulungu. Koma taonani kuti Paulo ndi azake anapeza mtendere mutumiki chifukwa cha kukhulupirika, kotera kuti atumikiwa ndi wofungo labwino la Khristu kwa iwo amene apulumutsidwa ndi kwa iwo amene alangidwa. Ndiye uthenga ndi wakuti pamene titumikira mwa ife tokha sitidzalandiridwa ndi Mulungu, pokhapokha zichitike mokhulupirika pamaso pa Mulungu. Tere Paulo akutsindika kunena kuti chikonzero cha Mulungu ndi chakuti utumiki uyenera kuchitika mwakukhulupirika. Kunena kuti sitiyenera kuonjeza kapena kuchotsapo pa mawu a Mulungu ayi, koma mokhulupirika monga mwamwe mzimu wa Mulungu aulula choonadi. Mwachisoni kuti atumiki ena amachita mosakhulupirika ndi cholinga chofuna kupeza cholowa. Kodi ino ndinu mtumiki wa Mulungu amene ndi fungo labwino la Khristu? Tiyentiloweni mu chapter 3 momwe tiwone chitonthozo cha Mulungu mu utumiki wopambana. Tsono Paulo wakhala akulankhula za chipambano mu utumiki, ndiye pano afuna kuonetsa zoyenera za utumiki umenewo. Verse 1, kodi tili kuyambaso kudzivomereza tokha? Kapena kodi tisowa monga ena akalata otivomerezetsa kwa inu kapena ochokera kwa inu? Inu ndinu kalata watu wolembedwa mu mitima yathu, wodziwika ndi wowerengedwa ndi anthu onse. Popeza muonetsedwa kuti muli kalata wa Khristu wakuntumikira ndi ife, wosalembedwa ndi kapezi iyayi koma ndi mzimu wa Mulungu wa moyo wosati magome a mitima athupi. Mundimeno muli mafuso ndi mayankho omwe amene Paulo akupereka. Poyamba akufunsa kuti, kodi ndikoyenera kuti atumiki akhale ndi kalata yochokera komwe iwo akutumidwa? Mwa njira ina akufunsa kuti, kodi ndikofunika kuti Mulungu achitire umboni wakuti ndinu mtumiki wake? Koma taonani kuti pamene tiwerenga verse 2 ndi 3 tikupeza yankho la kuti sipoyenera kukhala ndi umboni wotere, chifukwa atumikiwo ndiwo akalata amene amawerengedwa ndi anthu onse. Haleluya. Ndiye nkhani ili pano ikuti kuchita bwino kapena kusachita bwino kwa mtumiki sizitengera umboni wochokera kwa Mulungu ayi. Kunena kuti Mulungu sapereka kalata ya umboni wa utumiki wanu. Popeza umboni uli mmakalata amene analembedwa mmagome a mtima. Kutanthauza kuti moyo wa mtumiki ndiwo umboni weniweni omwe anthu onse amawerenga ndipo amatsimikiza kuti ndi mtumiki wotumidwa ndi Mulungu kapena ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi ikuchoka pakuti panali anthu ena amene amafuna kuwononga dzina la Paulo ndipo amanena kuti Paulo si mtumiki weniweni ayi. Mwanjira ina amafuna kuti Paulo adzinenere yekha kuti ndiye mtumiki wa Mulungu. Koma njira iyi sanayitsate Paulo chifukwa inali njira yodzitamandira. Tsono Paulo akunena kuti anthu a mu Korinto ndiwo amene ali mboni zoyenera za iye kuti anatumidwadi ndi Mulungu. Uwu ndiwo umboni womwe anakondwera nawo popeza ndiwo umene unalembedwa mu mtima mwake. Tere pano tikunenesa kuti palibe chinthu china chilichonse chimene chingakondoletse atumika a Mulungu amene ali wokhulupirika koposa kuchita bwino kwa utumiki wawo umene ndi umboni umene uli mmitima ya anthu omwe akuwatumikirawo. Chimene akunena Paulo ndi chakuti anthu amene anali kuwatumikira ndiwo makalata. Pamene iye ndatumika anzake ndi zipangizo ndipo Khristu ndiye wolemba zonse zabwino zomwe zinali mwa anthuwa. Kunena kuti chilamulo cha Khristu ndi chimene chinalembedwa mmitima ya anthuwa. Iyi ndi kalata yomwe sinalembedwe ndi kapezi, kunena kuti inki, koma inalembedwa ndi mzimu wa Mulungu. Haleluya. Chilamulo ichi sichinalembedwe pa magome a miyala ya Mose koma chinalembedwa pa mtima osatimwe wa mwala wowuma koma mwala wa mnofu, monga mamawu apa Ezekiel chapter 36 verse 26 akunena kuti ndipo ndidzakupatsani mtima watsopano ndi kulonga mkati mwanu mzimu watsopano. Ndipo ndidzachotsa mtima wa mwala mthupi ndi kukupatsani mtima wa mnofu. Kunena kuti kusintha kwa moyo wanu ndi umboni wokwanira ndipo sipafunikanso kuti munthu wina anenelele za utumiki wanu. Tsono nkhani iyi ikusiyana ndi momwe zili masiku ano. Taonani kuti anthu akuyitanidwa kufika ku utumiki mwa njira yodzinenelera. Monga kunena kuti idzani kumpingo wathu ndiwo umene umachita zenizeni zodabwitsa. Ena amanena kuti idzani kwa ine popeza ndimachita zozizwa ndimachilitsa odwala komanso ndimanenera. Verse 4. Ndipo kulimbika kotere kwa Mulungu tilinako mwa Khristu sikuti tili wokwanira pa ife toka kuyesera kanthu monga mochokera mwa ife toka kukwanira kwathu kuchokera kwa Mulungu. Pano Paulo akunena molimbika kuti iye pamodzi ndi anzake ali wotsimikiza mtima kuti ndiwo wotumidwa ndi Mulungu kotero kuti utumiki wawo ndiwovomerezeka ndiye. Kunena kuti ali ndi umboni wochita bwino chifukwa cha umboni wakuti Mulungu akuadalitsa ndi zotuta zambiri. Haleluya. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti iwo anatumidwa ndi Mulungu. Mwe ichi sipafunika so umboni wa anthu ayi koma umboni wakupezeka kwa Mulunguyo ndi kuvomerezeka kwa ntchito yawo. Ndipo akutsimikiza kuti Ntchito zonsezi zinali kuchokera kwa Mulungu, kupyolera mwa Khristu Yesu, osati mwa iwo okha. Mwa ichi iwo akuvomereza kuti sangathe kuchita zotere, chifukwa alibe mphamvu, alibe zeru ndi luntha lakuti akhoza kuchita zimenezi. Anzanga, uwu ndiwo moyo wa mtumiki ndi Akhristu wonse, kuti sangathe kutumikira pa iwo okha. Taleti kutsindika kunena kuti Mulungu anasankhadi zonyozeka kuti zikwanitse chofuna chake. Mwechi tikunena ndi mtima wonse kuti kukwanira kwathu kuli mwa Mulungu basi. Haleluya. Tena tione zakusiyana kwa mapangano akale ndi atsopano. Verse 6. Mmeneso anatikwanilitsa ife tikhale atumiki apangano latsopano. Sila chilembo koma la nzimu, pakuti chilembo chipa koma nzimu uchititsa moyo. Tsono poyamba mundilole ndinene kuti inu ndine ndife atumiki achipangano chatsopano, ndipo mundime ino ndifuna tione kusiyana pakati pa mapangano akale ndi mapangano atsopano. Taonani Paulo akunena kuti ife sindife apangano la chilembo koma apangano la mzimu. Kunena kuti pamene tiganizira za lamulo tipeza kuti silipereka mwawi wokhala ndi moyo ayi, ilo limapha basi, popeza limatipeza kuti ndife anthu ochimwa. Kutanthauza kuti lamulo la Mose lomwe linalembedwa pa miyala limatipeza kuti ndife ochimwa, ndipo silipeleka mwai wolapa ayi, ndipo limapha nthawi yomwe. Ndipo pamene tiwerenga verse 7 mpaka na 11, Paulo akunena kuti ngakhale lamulo la Mose limapha, koma ndi labwino popeza limandilozera ine uchimo wanga. Tele vuto si lamulolo, koma vuto ndi la ine munthu. Tsono Paulo akunena kuti ngati chipangano chakale ndi chabwino, kuli bwanji ndi chipangano chatsopano. Akunena mau amenewa chifukwa chakuti mupangano latsopano timapeza mwa chiyero chomwe ndi cha Yesu Khristu. Ndipo akupitiliza kunena kuti ngati tipeza ulemerero mulamulo la Mose lomwe linachotsedwa, kuli bwanji ndi pangano latsopano momwe tikhala mthawi ya chisomo. Verse 12. Pokhala nacho tsono chiyembekezo chotere, tilankhula ndi kukhazikika mtima kwakukulu. Ndipo simonga Mose amene anayika chophimba pa nkhope yake kuti ana a Israeli asayang'anitse pa chimaliziro cha chimene chinali kuchotsedwa, koma mitima yawo inawumitsidwa, pakuti kufikira lero lomwe lino, pakuwerenga kwa pangano lakale, chophimba chomwechi chikhalabe chosavundukuka chimene chili kuchotsedwa mwa Khristu. Munkhani iyi, Paulo akunena kuti ali ndi chikhulupiriro komanso chitsimikizo kuti anawayitana ndi Mulungu kukhala atumwi woyenera authenga wabwino. Uwu ndi utumiki wa mzimu wa chiyero, ndi wa ulemerero woposa utumiki wa ulemerero wa Mose umene unali kupeza wanthu kuti ndi wochimwa ndipo unali wakupha. Uwu ndi utumiki wa mzimu wa chiyero, ndi wa ulemerero woposa utumiki wa ulemerero wa Mose umene unali kupeza wanthu kuti ndi wochimwa ndipo unali wakupha. Uwu ndi wa utumiki umene unakhazikitsidwa, umene sunathetsedwe. Uwu ndi utumiki umene uli wa poyera, osati wa Mose umene amaphimba nkhope yake. Utumiki uhu ndi umene unapangitsa mitima yawo kuti ikhale yophimbidwa kuti Aisraeli asave uthenga wabwino ndi kuona Yesu Khristu amene ndipothera pa chilamulo cha Mose. Awa ndiwo mawu amene adanena Paulo kumpingo wa Kuroma chapter 11 verse 7, mmene adanena mawu akuti ndipo nchiyani tsono ichi chimene Israeli anafunafuna sana chipeza, koma osankhidwa awo anachipeza ndipo otsalawo anaumitsidwa mtima. Wokonedwa anzanga paulendo, ndifuna timalize ndi mawu akuti chophimba chomwe Mose anali kuyika kumaso kwake chinali kulosera kuumisa mitima kwa anthu ku uthenga wabwino. Koma dziwani kuti ndi Yesu Kristu amene anakwaniritsa chilamulo cha Mose kudzera mwa mzimu wake ndi chisomo mwakuunikidwa ndi uthenga wabwino mmitima mwathu kuti tichotse chophimba chimenechi. Kodi ino ndinu wokozeka kuchotse chophimbachi? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 2 Korinto 2:12 ndi chapter 3:14 momwe timaona za utumiki wopambana ndi kusiyanitsa pakati pa pangano lakale ndi latsopano. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen. Iyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthulira kwa Mulungu kuchokera 2 Korinto chapter 2 tinayambira verse 12 talawanso mu chapter 3 kwa kuti mprogramu yathu yotsatira tidzakhala ndi tupitizanso mu chapter 3 chimwechi. Ubwino wa programu ene ndi umenewo, kutumata kusandira buku lopatulikali pangʼono buku ndi buku, chapter ndi chapter, verse ndi verse. Pali zambiri zomwe tamva. Ndiudziwiseni makera wathu awa kamene ndikumbutseni ma email anu, mulembere ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kakhala ma SMS 083-500-222, nambala pa Malawi 083-500-222, ndipo pa internet programu iyi ikupezekanso pa kera iyi ttb.twr.org, ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Ine ndadala zaidi kuti namodzi mprogramu iyi. Ambuya kudalitseni, zikomo kwambiri. Tieni tiende mmawa Mulungu.